Ama ses vermeden gözlentiler ümitli olsa da Avropa ve Asya birjalarında düşüşler bugün de devam edip. Ve salam Azadlık Radyosu'nun bu saat olan haberler bu kadar. Haberler ben çatırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM'de verişlerimiz ise Kontekst programıyla devam edir. Bizden ayrılmayın.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güləşsinler.
Ölümlerin hamısı 7 perde arkasındadır.
Bir tane darına kurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük ara bağlı.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağın kıymeti başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o benim dur eğer okul buram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü değil. Ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedemdir.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Это юность моя, это дружба моя, не так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя, комсомол, комсомол, комсомол.
Keçmiş komsomol işçisi olan prezidentliyə namizəd, o həm də prezidentliyə namizədlərin ən cavanıdır. Bugün Fuad Əliyevin qərargahında qonaq olmuşuq. Bugün onun növbəsi də Azadlıq Radiosunda bir-bir prezidentliyə namizədlərin seçkiyə necə hazırlaşmasından danışırıq. Fuad Əliyevin 38 yaşı var, Bakıda anadan olub, Xarici Dillər İnstitutunu bitirib. Keçmiş 26 Bakı komissarı, indiki Səbari rayon komsomol komitəsində çalışıb. 1995-97-ci illərdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil kooperativ idarəsində işləyib. Sonra Lalə Şövkətin Liberal Partiyasına qoşulub, bir il sonra partiyadan çıxıb və Liberal Demokrat Partiyasını yaradıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Agü Muradxanlı gedib Fuad Əliyevin qərargahını axtarmağa. Axtara-axtara gedib çıxıb meyvə dükanına. Reportajı dinləyək.
Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Fuad Əliyevin 12 gün sonra keçiriləcək seçkilərə necə hazırlaşdığını öyrənmək üçün onun seçki qərargahına yollanmaq qərarına gəldik. ALDP-dən qərargahın yerini soruşanda bildirdilər ki, Bayıl qəsəbəsində Neymanzadə 48 ünvanındadır. Azdev dairəsində bir taksiyə eləşib Bayıla üst tutduq. Ancaq Bayılı ələk-vələk eləsək də Neymanzadə 48 ünvanını tapa bilmədik. Bizə polis bələdçilik etdi. Bəlli oldu ki, deyilən ünvan Bayılda yox, 20-ci sahədədir. Qəsəbənin köhnə, uçuq sökük, palçıqlı yollarında xeyli getsək də qərargahı yenə tapmadıq. Axır ki, qəsəbə sakinlərindən biri bizə ipucu verdi.
Oğlum, mən burada elə bir yer tanımıram. Qaldı ki, qərargah, eşliyimi yoran bir vəkili var, o da orada oturub alma satır. Maskeç kurdasında. Ben oranı bilirim.
20-ci sahənin köhnə məhəllə yeməkxanalarından birinin birinci mərtəbəsindəki nimdaş dükanında bir nəfər bizi qarşılayır. Dükanın qabağında yeşiklərdə meyvə tərəvəz qoyulub. Qazel maşınının yük yerindəki quba almaları isə müştərilərini gözləyir.
Salam aleyküm.
Aleyküm
salam. Mən Azadlıq Radiosunda Fuad Əliyevin qərargahını axtarırım. Neymanzadə 48, tapa bilmirik.
Biz qərargahı tədəkkürmüşük.
Buradır qərargah.
Baxınan maşınlar lazımdır.
Meyvə satan cibindən Mərkəzi Seçki Komissiyasının vəsiqəsini çıxarıb özünü təqdim edir. Prezidentliyə namizəd Fuad Əliyevin vəkili Mirzəyev Fəxrəddin. Yenə qərargahı soruşuruq. Yuxarıdakı yeməkxananı göstərib sözünə davam edir.
İndi qərargahımız hansı sizin
adınız? Bizim qərargahımız buranı götürmək istəyirik. Üç tərəfi. Tanışmışıq, hələ onda sahibi burada yoxdur. Tanışıq, oranı götürək. Yəni ki,
hələ qərargahımız yoxdur. Burada Neymanzadə 48 buyurlandı.
Yox, 49 dəqiqə, bir dəqiqə sonradır.
Mobil telefonla kiməsə zəng vurur.
Qardaş, Azadlıq Radiosundan gəliblər, sizi axtarırlar. Ha, yəni ki, qaraca hələ ki, tam götürməmsiniz də. Varızdır. Yaxşı, oldu, oldu. Qaracaq deyik götürmüşük, iki mətəbəli qaracaqımız.
Bəli.
Ancaq dedi, yollayıq, indi uzaq yollayıq da gəlirik. Gələndə gəlib özümüz, sizə ondan özümüz yaşayır.
Yo, olar mı biz gedək ora onda?
Gedə bilərsiniz, ora gedə bilərsiniz.
Siz zəhmət olsa bizi müşahidə edə bilərsiniz
mi? Mən sizi müşahidə edə bilərəm, onda Vahid müəllim o işlərə baxır. Vahid müəllim
bizə ehtiyac yoxdur, Vahid müəllim
bizə. Gedə bilərik.
Gedən. Piyada gedirik.
Bu arada bayaqdan təəccüblə meyvə satıcısının siyasi söhbətlərinə qulaq asan müştərilərdən birinin səbri daralır. Üzrxahlıq edirəm.
Biz sizin alverizə mane olmayaq da buyurun.
Yox, yox, mənim alverim deyəndə mənim alverimə 5000 maneçilik də yoxdur.
Müştəriləri yola salıb yenə seçki söhbətinə qayıdırıq.
Siz indi necə fikirləşirsiniz? Fuad Əliyevin bu seçkilərdə ən real rəqibi kimdir?
Albatta ki, onun ən real rəqibi İlham Əliyev. Yəni İlham Əliyevin demək olar ki, rəqibi yoxdur. Mən rəqib Azərbaycan onun yəni alternativini görmürəm.
Bəs onda seçkiyə niyə gedirsiniz?
Ona görə seçkiyə gedirik ki, yəni Azərbaycanda gedən ictimai siyasi işlər, görülən şəffaflıq, iqtisadiyyatla bağlı, Azərbaycan beynəlxalq siyasəti ilə bağlı bütün hər şey şəffaflıq göz qarşısındadır. Dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi Azərbaycan da seçkiyə getməlidir.
Siz seçkiyə yalnız seçki xatirinə gedirsiniz.
Seçki xatirinə getmirik. Bilirsiniz, biz seçki xatirinə getmirik. Bizim özü milli mantalitetimiz var.
Fuad Əliyevin vəkili yapın namizədi İlham Əliyevin uğurlu siyasətindən danışır və yenə bizi əmin etməyə çalışır ki, Fuad Əliyevin də seçki qərərgahı var.
Seçki çox qısa müddət qalıb. Aha. Sizin seçki qərərgahınız hardadır? Siz harda yerləşirsiniz? Harda mərkəz?
Neymanzadə dediniz də bəli, 48-dədir. Qərargahda bu dəqiqə, yəni ki, biz nə qədər məsələlər var, onun hamısını qoymuşuq. Orada bizim nümayəndəmiz də əyləşəcəkdir. Orada əyləşəcəkdir.
Buna qədər harda toplaşırdınız? Siz buna qədər harda?
Buna qədər bizim özümüzün yerlərimiz var idi. Yəni
orada 2 saata yaxın Baylın və 20-ci sahənin Çalaçuxurlu küçələrində maşın sürməkdən bezən taksi sürücüsünün səbrinin tükəndiyini görüb söhbətimizə son verirəm. Elə müsahibimi də xeyli müştəri gözləyir.
Aygün Muradxanlının reportajı. İndi Amerikanın başı seçkilərə qarışıb, amma maraqlıdır ki, axır bir ayda Bakıya Amerikadan 2 yüksək vəzifəli qonaq gəlib. Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra Bakıya vitse-prezident Dick Cheney gəlmişdi, dünənsə dövlət katibinin müavini John Negroponte Bakı səfərini başa vurub getdi. Negroponte Bakıdan nə umur? Umduğunu ala bildimi? Həmkarım Xədicə İsmailova Negropontenin görüşdüyü şəxslərlə, bundan başqa ekspertlərlə danışıb, belə fikirlər də var ki, Amerikanın nigarançılığı yeni müharibə ehtimalı ilə bağlıdır. Reportaja qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin birinci müavininin Bakıya 3 günlük səfəri başa çatıb. Amma ekspertlər bir-birinin ardınca Bakıya səfər edən Amerika rəsmilərinin növbətçi bəyanatlarından sətiraltı mesajları oxumaqda davam edir. Həm Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Dick Cheney, həm ondan sonra bölgəyə səfər edən Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri, dövlət katibinin yardımçısının müavini Matthew Price-a, həm də John Negroponte təqribən eyni mesajlar verdilər. Birləşmiş Ştatların Azərbaycanın rifahı və təhlükəsizliyində maraqlı olduğunu bildiriblər, enerji marşrutlarının diversifikasiyasının önəmliliyini vurğulayıblar, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin vacibliyindən danışıblar. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucudu deyir ki, elə John Negropontenin səfərinin əsas məqsədi də Qarabağ cəbhəsində gözlənilməz gəlişmələrlə bağlı təhlükələri atlatmaqdır.
Negropontenin Bakıya səfəri mənə elə gəlir ki, eyni zamanda Metu Brayzanın bu səfərə qoşulması, yəni o birisi ki, dünən o da Bakıya gəldi. Bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yenidən alovlanması təhlükəsinə bir növ bir profilaktik səfərdir. Ümumiyyətlə, regionda hərbi qarşı durmadan qaçma məqsədi daşıyan bir səfərdir.
John Negropontenin Bakıda verdiyi əsas mesajlardan biri də elə Qarabağla bağlı olub.
Məhz bu şəraitdə Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yol ilə həllini həmişəkindən daha çox istəyir. Biz ərazi bütövlüyü prinsipini əsas tutan və digər beynəlxalq prinsipləri nəzərə alan münaqişənin razılaşdırılmış həllini əldə olunmasının tərəfdarıyıq.
Ərəstun Oruclu deyir ki, o John Negropontenin Bakıda bağlı qapı arxasında görüş keçirdiyi hüquq müdafiəçiləri və siyasi şərhçilər arasında olmayıb. Digər ekspert, Azərbaycan Prezidentinin xarici siyasət üzrə keçmiş müşaviri Vəfa Quluzadə isə deyir ki, dövlət katibinin birinci müavini ilə görüşüb-görüşmədiyi onun şəxsi işidir. Cənab Quluzadə Qarabağda silahlı münaqişə ehtimalını o qədər də mümkün saymır. Ona görə də deyir ki, Negroponte bu barədə müzakirə aparmazdı. Ekspert güman edir ki, ABŞ rəsmilərinin Bakıya bir-birinin ardınca səfərləri də Rusiyanın artan aqressivliyinin nəticəsidir.
Qafqazda Rusiyanın deməli aqressiv addımları intensivləşibdir. Ona görə Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa özlərinin deməli sərmayələri haqqında narahatdırlar. Azərbaycana küllü miqdarda Amerika sərmayələri qoyulubdur. Bakı Ceyhana və başqa proyektlərə və hələ də qoyulacaqdır. Nabucco mütləq həyata keçəcəkdir və Nabucco-nun lokomotivi Amerika olacaqdır. Ona görə bu maraq təbiidir.
Dövlət katibinin birinci müavini ilə görüşlərdə iştirak edənlər söhbətlərinin məzmunu barədə məlumat verməməyə çalışır. Negroponte Bakıda ikən Amerika QHT-lərinin nümayəndələri ilə də görüşüb. Onlardan bəzilərinin isə diqqətini o çəkib ki, seçki ərəfəsində keçirilən görüşdə seçki barədə müzakirə cəmi 2-3 dəqiqə sürüb. John Negroponte'nin Bakı səfərinin nəticələrinə gəlincə, məlum olan tək odur ki, parlamentin Əfqanistandakı Azərbaycan əskərlərinin sayını artırmaq qərarı dövlət katibi müavininin bu barədə prezidentlə söhbətindən sonraya təsadüf edir. Ekspertlər isə deyir ki, əsas əskərlərin sayı deyil, Azərbaycandan səngərin hansı tərəfində olduğu barədə mesaj almaqdır.
Xədicə İsmailova. Kontekst verilişi davam edir. Sara Palin, George Bush'un kreslosunda oturmağa layiqdirmi? Bu haqda birazdan.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Prezidentdə namizədlərin debatına baxardınız, yoxsa məsələn teleseriala? Amerikada prezidentliyə namizədlərin debatları televiziyaya ən çox baxılan vaxtlarda göstərilir. Amerika tarixində ən çox baxılan debat isə 1980-ci ildə o vaxtki prezident Jimmy Carter və onun rəqibi Ronald Reagan arasında olub. Həmin debata 80 milyon adam baxmışdı. Jimmy Carter'dan fərqli olaraq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev debatda özü iştirak eləmir, vəkillərini göndərir. Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin debatlarına maraq niyə azdır? Sən demə, prezidentliyə namizədlərdən və cəmaatdan asılı olmayan səbəblər də var. Saadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Artıq ictimai televiziyada prezidentliyə namizədlərin 7-ci pulsuz debatı başa çatıb. Teledebatlar üçün həftənin 2-ci, 4-cü, 6-cı günləri təxminən 1 saat efir vaxtı ayrılıb. Hər namizədin isə öz fikrini seçiciyə çatdırmaq üçün 8 dəqiqə 35 saniyəsi var. Saat 18:50-də başlayan debatlar tamaşaçı auditoriyası toplaya bilibmi? Sualımıza Bakı sakinlərindən cavab istədik.
Baxmıram, vaxtım yoxdur işinə.
Harda olursun səmin vaxt?
İşdə olurum.
İşdə olurum, vaxt olur.
Məsələn, hansı vaxtda versələr baxa bilərdiniz?
8-9-ə.
İnteresim yoxdur.
Vaxtım olmur, yox. Ona görə.
Həmin vaxtda harda olursunuz?
İşdə olurum, harda olursunuz?
Biyabırsıdır sadoların bir çıxışı.
Nə?
Bir-birin çıxırlar, təhqir eləyirlər, söylürlər.
Nəm, işimə görə vaxtım yoxdur.
Açıq deyirəm, bizim televizor yoxdur evdə.
Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov teledebatların efir vaxtının əlverişsiz seçildiyini deyir.
Yəni həmin vaxtda namizədlərin çıxışlarına baxa bilmirlər. Çünki seçilən vaxt uğursuzdur və 7-10 dəqiqə qalmış adamlar ancaq işdən evə gəlirlər.
Hafiz Həsənov deyir ki, ictimai televiziyada yayımlanan debatı bir müzakirə verilişi saymaq olmaz. Onun fikrincə, burada namizədlər qoyulan məsələ barəsində müzakirə aparmır, sadəcə öz fikirlərini seçiciyə çatdırır.
Burada sadəcə hər namizəd öz vaxtından özü birbaşa istifadə edir. Onlar dəyərli masanın arxasında olsalar da sadəcə hərə tək-tək danışır.
Bu teledebatlarda namizədlər və vəkilləri onlara ayrılan vaxtı bir neçə yerə bölsələr də, prezidentliyə namizəd İqbal Ağazayda 8 dəqiqə 35 saniyəsini bir dəfəlik danışır və sonra da studiyanı tərk edir. İqbal Ağazayda bu addımının etiraz kimi qiymətləndirilməsini istəyir.
Telefir məkanından istifadə namizədin öz hüququdur və seçicilərlə ünsiyyət vasitəsində özü seçməlidir. Lakin onlar belə bir formula müəyyən etdilər ki, yalnız teledebat ola bilər, fərdi çıxışlar ola bilməz. Etiraz forması olaraq mən də debata qatılmıram.
Teletənqidçi Qulu Məhərənli də deyir ki, bunu formal cəhətdən teledebat adlandırmaq olar, məzmun baxımından yox. Onun fikrincə, bu debatlarda heç bir prinsipial məsələlərin qoyulmaması, fikir ayrılığının olmaması namizədlərin debatlarına ictimai maraq yarada bilməyib. İctimai televiziyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Tahir Məmmədov isə deyir ki, onlar debat formasına əməl eləyirlər, amma namizədlərin bu vaxtda necə istifadə etməsi onların şəxsi işidir.
Əgər onlar bu vaxtı daha qısa bir hissələrə bölüb öz aralarında hər hansı bu və ya digər formada müzakirə aparmırlarsa və qarşı tərəflərin suallarını və yaxud da iradlarını cavablandırmırlarsa, o qətiyyən, yəni onun formatın və yaxud da ictimai televiziyanın boynuna atmaq olmaz.
Oktyabrın 4-də növbəti debat olsa da İctimai TV-nin saytında bu barədə məlumat yerləşdirilməyib. Ancaq saytda ABŞ-da prezident seçkisində yarışan namizədlərin debatları barədə məlumat oxumaq olar. Tahir Məmmədov deyir ki, yerli teledebatlar barədə radio və televiziyada məlumat verirlər. O ki, qaldı debatların efir saatına, Tahir Məmmədov deyir, Bu vaxt əvvəldən İctimai TV-də müzakirə saatları tokşolar üçün ayrılıb və tamaşaçı auditoriyası arasında populyar vaxt sayılıb. Ona görə də MSK ilə və namizətlərlə razılıq əsasında bu efir saatini seçiblər. Söhbət elədiyimiz bəzi namizətlər isə teledebatın efir saatindən narazı qaldıqlarını bildirdilər. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, prezidentlik yarışına qatılmış namizətlərin əksəriyyəti hakimiyyət iddiasında olmasa belə, iqtidar teleefirdən öz ünvanına hər hansı tənqidi fikir eşitmək istəmədiyi üçün debatın efir saatini məhz bu vaxta uyğun sayıb.
Saadet Akif qızının reportajı. Amerikada nəinki prezidentlərin, hətta vitse prezidentlərin də debatlarda kəllə-kəlləyə gəlməsi maraqla gözlənilir. Dünən demokrat Joe Biden'dan respublikaçı Sarah Palin'in ilk və yeganə futbol termininlə desək qarşılaşması oldu. Kim utdu, kim uduzdu? Vitse prezidentliyə namizədlərin bu debatının böyük maraq doğurmasının səbəbi həm də o idi ki, Amerikalılar bilmək istəyirdi ki, Sarah Palin George Bush'un kreslosunda oturmağa layiqdimi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
John McCain çox məsuliyyətsiz seçim eləyib və bu seçimlə öz təmkinli, ağıllı siyasətçi imicinə zərbə vurub. Bunu New York Times baş məqaləsində yazır. Vitse prezidentliyə namizəd öz çıxışı ilə onun biabır olacağını gözləyən medianı məyus elədi. Bunu isə Wall Street Journal öz baş məqaləsində yazır. Söhbət isə bir nəfərdən gedir, Sarah Palin-dən. New York Times hesab edir ki, McCain gərək siyasi-iqtisadi məsələlərdən xəbərsiz olan, xarici siyasət haqda gülməli fikirlər söyləyən, Amerika qanunları haqda suallara cavab verə bilməyən Palin-i vitse prezidentliyə götürməyəydi. Wall Street Journal isə yazır ki, vitse prezidentliyə namizədlərin birinci debatında Alyaska qubernatoru olan Sarah Palin Respublikaçılar Partiyasını əmin elədi ki, o layiqli namizəddir. 90 dəqiqəlik debatda onun demokrat rəqibi isə Amerika Senatının veteranı, xarici məsələlərdə ekspert Joe Biden idi. Amerikada prezidentliyə namizədlər John McCain ilə Barack Obama'nın debatını belə gözləmirdilər, nəinki Palin ilə Biden'in debatını. 50 milyon televiziya tamaşaçısı yığan bu debatdan cəmi bir neçə saat qabaq sorğular göstərirdi ki, Amerikalıların yarıdan çoxu Palin'i prezident kimi görmək istəmir. Niyə prezident kimi? Çünki statistikaya görə 72 yaşlı McCain prezident olsa, onun 4 il prezidentliyinin axırına qədər yaşayacağı ehtimalı cəmi 75%-dir. O ölsə, Palin avtomatik olaraq prezident olur. Debatda isə Palin kəskin idi. O öz respublikaçı hökumətini də tənqid elədi ki, maliyyə bazarları ilə kifayət qədər iş görməyib və McCain tənzimləmi ilə Wall Street-dəki korrupsiyaya zərbə vuracaq. Debatda əsas mübahisə isə İraq ətrafında olub. Demokratların namizədi Biden hökumətə İraq tutub ki, İraqda müharibəyə hər ay 10 milyard dollar xərcləyir. Halbuki İraq hökumətinin 80 milyard dollar ehtiyat pulu var. Onlar öz pulunu niyə xərcləmir?
Barak deyir ki, onların öz pullarını xərcləməklərinin vaxtıdır. Biz 16 aya İraqdan çıxınca, İraq hökuməti təlim keçmiş 400 minlik qoşunla məsuliyyəti artıq özlərinə götürməlidir. Bizim aramızda prinsipial fərq budur. Biz deyirik ki, müharibəyə son qoyacaq, McCain deyir ki, sonda işıq görünmür.
Palin cavab verib ki, İraqdan indi çıxmaq, ağ bayraq götürüb təslim olmaqdır.
Biz İraqda işlərimizi nə vaxt qurtaracağımızı biləcəyik. Onda İraq hökuməti özü öz ölkəsini idarə eləyəcək. Bu şərait nə vaxt olacaq, bunu bizim komandanlar bizə deyəcəklər.
Debatda bir maraqlı cəhət var idi. Palin Obamanı tənqid eləyəndə Biden də McCain-i prezident Bush-a bənzədirdi. Hazırda Bush-un xalq arasında reytingi cəmi 26%-dir. Amerikada vitse prezidentliyə namizədlərin debatı bir qayda olaraq prezident seçkilərinə təsir eləmir. İndiki debata Palin'ə görə böyük maraq var idi. Ölkə sorğularına görə isə seçkiyə 32 gün qalmış demokrat namizəd Barack Obama, respublikaçı namizəd John McCain'i populyarlıqda 7% qabaqlayır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Deyirlər ki, İranda dolanışığa insanın milliyyəti də təsir edir. Bu haqda elandan sonra, kontekstdən sonra isə həm yerli proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Gürcüstanda yeni azərbaycanlı Stalindən.
Yoldaş Stalin deməsən. Bəli, bir neçəsində şapala vurmuşam. Gəl, təvaz, idat deyəsən Stalin. Bu təvazını artırsan da böyrünən.
Avropada darıxan.
Burnumuzun ucu göynəyir Azərbaycanın o günəşi. Xəzərin sahilləri.
İranda üşüyən.
Iğı, suyu, ya qazı azalması və kəsilməsi daha çoxdur.
Azərbaycanlıdan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunda qalın. Az sonra həm yerlinin səsi, həm yerlidən gələcək.
Həm yerli verilişinə təxminən 10 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Mənəm-mənəm deyən, İsraili xəritədən silməklə hədələyən bir prezident öz ölkəsindəki vəziyyətlə qürurlana bilərmi? İranda yaşamaq çətinləşib. Baxmayaraq ki, məsələn, İrana gedib gələnlər çox vaxt benzinin su qiymətinə satılmasına heyran olurlar. Həqiqətən də İran dünyada benzinin ən ucuz olduğu ölkələrdən biridir. Benzinin 1 litri Azərbaycan pulu ilə təxminən 10 qəpikdir. Benzin dolanışıq meyarı ola bilərmi? İrandakı vəziyyətdən həmkarım Natiq Zeynalov danışacaq. Ona deyiblər ki, İranda dolanışığa insanın milliyyəti də təsir eləyir. Reportajı dinləyək.
İranın Mərkəzi Bankının məlumatına görə, ötən ilə baxanda bu il ölkədə ərzaq 30%-dən çox bahalaşıb. Ətin, südün, tərəvəzin qiymətlərindən savayı, İranlılar tibbi xidmətin, evlərin, elektrikin də qiymətlərinin kəskin qalxmasından əziyyət çəkirlər. İranın şimal şəhərlərindən birində sürücülük eləyən Mehdi ayda təxminən $200 qazana bilir. Bunun da yarısını ev kirayəsinə verməli olur. Dediyinə görə qazancı yalnız yeməyə, o da güclə çatır.
Ətin kilosu təxminən $8, toyuq əti $4. Ərzaq dəhşət bahadır. İranda almanın kilosu $2. Bizim qazancımız yalnız sağ qalmaq üçün ərzaq almağa güclə çatır.
İranda xüsusilə də şəhər əhalisi arasında eyni zamanda 2, bəzən də 3 yerdə işləmək adi haldır. Heç olmasa bu yolla daim qalxmaqda olan qiymətlərə tab gətirə bilsinlər deyə. Bu yay İranın Mərkəzi Bankı məlumat vermişdi ki, 65 milyonluq əhalinin hər 4 nəfərindən biri kasıblıq həddindən aşağı yaşayır. Baxmayaraq ki, onların vətənləri neft və qaz ehtiyatlarına görə dünyada ikincidir. Elə bu aylarda neftin qiymətlərinin qalxmasına görə İran ayda 7 milyard yarım dollar qazanır. Bizlə söhbətdə Təbriz sakini Mustafa Əvəzpur bildirdi ki, İranda iqtisadi vəziyyətin ağırlığını azərbaycanlılar daha çox çəkirlər. Onun dediyinə görə azərbaycanlılar iqtisadi imkanlar sarıdan da ayrı seçkiliyə məruz qalırlar.
İkilə yaxın olar ki, bunlar daha çox alır. Ancaq bahalıq işsizlik bizim bölgəmizdə çoxdançıdır. İşsizlik çox-çox, onlarında ki, işi vardır, gəlir çox-çox aşağı səhvdədir, baskı çoxdur. İranın o biri yerləri ilə daha fərqli olaraq, yəni Azərbaycanlının yaşaması daha fərqlidir. Ləb Ərəblə də, ləb Bəlisunla da. Daha yaşamaq, adın qoymaq olsa, əgər elə zor aşı, nəfəs alırlar.
Ölkə vətəndaşlarının çoxu kasıblıq və inflyasiyanın səbəbini Prezident Əhmədinecadın uğursuz maliyyə və iqtisadi siyasətində görürlər. Rəsmi məlumata görə son aylar inflyasiya 25%-dən çox olub. Halbuki Əhmədinecad prezident kürsüsünə gələrkən inflyasiya 12% həddində idi. Sentyabr ayında Əhmədinecad Mərkəzi Bankın rəhbəri Təhmasib Məzahirini işdən qovub. Bu, onun prezidentliyi dövründə işdən çıxartdığı ikinci bank rəhbəridir. Belə məlumatlar var ki, onların hər ikisi prezidentin maliyyə siyasəti ilə razılaşmadıqlarından işlərini itirməli olublar. Məzahiri maliyyə siyasətini sərtləşdirmək istəyirdi. Ucuz kreditlər verilməsinin əleyhinə idi. İran əyalətlərinə səfərində isə prezident kasıblara ucuz borc verməyi vəd edirdi. Bəzi təhlilçilər bununla prezidentin gələn il yenidən seçilmək üçün adamların könlünü almağa çalışdığını deyirlər. Əhmədinecad hakimiyyətə neft gəlirlərinin ədalətli bölüşdürüləcəyi və kasıbların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi vədləri ilə gəlmişdi. Amma bu illər ərzində İranda getdikcə artan inflyasiya və işsizlik kasıbları daha da kasıblaşdırıb.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Azərbaycanın özündə isə deyirlər ki, indi leysan yağırsa gör qış necə keçəcək. Azərbaycanda havaların soyuması cəmaatı məcbur eləyib ki, tez tələsik qışın tədarükünü sürətləndirsinlər. Xüsusən də cənub bölgəsində evində qaz olmayanların işini bir tərəfdən də mebel çətinləşdirir. Müstəcəb Məmmədovun göndərdiyi reportajı qulaq asaq.
İndi dövlət tərəfindən o qəzetlərdə, televizorlarda deyirlər ki, əvvəllər Sovet hökuməti dövründə olmayan yerlərə biz qaz çəkirib, belə özlərini tərifləyirlər. Verikdir, Xanalı kəndidir, amma Sovet hökuməti dövründə bizim Şahacı kəndimizdə qaz olmuşdur. Lakin təxminən 92-91-ci illərdən bəri qaz kəndimizə verilmir.
Fətullah Qurbanov təbii qazla, odunla bağlı şikayət edən minlərlə kənd sakinlərindən biridir. Son günlər havaların nisbətən soyuması yanacaqla bağlı əhalinin narahatlığını bir qədər də artırıb. İstər Astara rayonu kəndlərində, istər Lənkəran bazarında söhbət etdiyimiz adamlar xahiş edirdilər ki, onların problemləri barəsində yuxarı orqanlara məlumat çatdıraq. Pensəz kənd sakini Mirzəmməd Ağayev deyir ki, əsas qaz kəməri kəndin yaxınlığından keçir. Əvvəlki qaz xətləri də yerindədir. Qısa müddətdə bu kənd qazla təmin etmək olar. Nədənsə buna etmirlər.
Balcım Almanya'da olur, bana pul yollamıştı. İki maaşına 600 maaş pul vermişim. Çünkü kardeşim arvadı hiç alabilmiyor. Artist kadın da alabilmiyor. Korsular alabilmiyor. Vaysa çok pesi oldu. Bu geçen iki göçte çok sert oldu. Cemaatin biraz mandarin zadı vardı narengisi. Onlar da şahsa vurdu. Hamsı dağılıp. Pullar da yoksa almağa.
Tabi gaz verim merkezlerine ve bir neşe kende verilir. Astara'da 90 kentten yalnız onu tabi gazla temin olur. Masalı'da 105 kentten 11'ine gaz nakil edilir. Tabi gaz Lerik ve yardımın kasabalarına da ötürülür. Bu rayonların kentlerine gaz hattı ümumiyyətlə çekilmeyip. Lerik kasabasında 634 dəfə gaz verilir. Lənkara şehir sakinlerinin 20% gazdan istifadə edə bilmirlər. Ötən il Lənkara rayon sakinlerinə cəmi 22.548.000 kubmetr gaz verilib. Rayonun isə 200 min nəfərdən çox əhalisi var. Rayon qaz istismar idarələrindən isə bildirirlər ki, bu təbii qazla bağlı problem olmayacaq. Astara qaz istismar idarəsinin müdiri Cəbrail Salmanovun dediyinə görə, xətlərdə qazın təzyiqi normaldır. Yaxın illərdə rayonun bütün kəndləri qazlaşdırılacaq.
Əvvəllər 10.224.95-ci ilə qədər Astara rayonunda mavi yanacaqlar istifadə etmişdi. Hal-hazırda onun 70%-dən yuxarı mavi yanacaqla təmin edilmişdir. Və bu iş Azərqaz tərəfindən yenə də proqnozat olunur. Və növbəti Kicabadan sonra, Qaçınaladan sonra növbəti yüklü kəndlərimiz Şəkidir, Bağludur, Pensərtdir, deməli, Katalusdur, Şahacı. O da yaxın vaxtlarda qazla təmin olunacaq.
Mütəxəssislərin bildirdiklərinə görə rayonlarda əhalinin 45-50% qazla təmin olunur. Qalanları isə odun tədarük etmək məcburiyyətində qalırlar. Odunun 1 kubmetri isə 10-15 manatdır. Qışda isə odun daha da bahalaşır. Həm də ona görə ki, Azərbaycanın enerji və qaz təminatı ilə bağlı problemi olan Aran rayonları da odunu cənub bölgələrindən alır. Digər tərəfdən, bölgədə fəaliyyət göstərən meyvə sexləri də qismən yerli meşə ağacları ilə təmin olunurlar. Təkcə Masallı rayonunda 50-dən çox meyvə sexi var. Maraqlıdır ki, odun sifarişlərini əsasən rayonların meşə mühafizəsi və bərpası müəssisələrinin işçiləri qəbul edir. Meşələrə yaxın olan kəndlərdə odun tədarük edən dəstələr də fəaliyyət göstərir. Odun maşınla bazarlara da çıxarılır. Lənkəran bazarında hələ mövsüm başlamasa da odun satmaq üçün xüsusi yerlər var. Özünü Cahangir oğlu kimi təqdim edən soba ustası deyir ki, odun sobasını 7 manata, onun dəmkeşini isə 70 qəpiyə satır.
Keçən ilə olan çox olur, bəlkə o peçkalı bir istifadə edirlər. Kimdə qalmıyorsa o yalmalı.
Bu hər halda ehtiyac varmadır. Var da bu. Bir
şey var. Necəni yoxdur?
Cahangir oğlu deyir ki, sobalar əsasən Masallı rayonun Buradigar kəndində hazırlanır. Onların düzəltdiyi sobalar qonşu rayonlara da satılır. O belə hesab edir ki, Azərbaycanda odun sobasına həmişə ehtiyac olacaq. Belə olmasa, sobanın qiyməti ildən ilə qalxmaz. Ötən il 2-3 manatda satılan sobalar 2 dəfədən artıq bahalaşıb. Əhalinin qazla tam təmin edilməməsi meşələrin qırılması ilə nəticələnir. Alim Ağranım Yusif Əliyevin dediyinə görə, ötən əsrin əvvəllərində tavış meşələri 150 min hektar olub. Hazırda bunun yarısı da qalmayıb.
Müstəcəb Məmmədov reportajına qulaq astınız. Bu Azadlıq Radiosunda bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli proqramı ilə davam edəcək. Sizi azərbaycanlı yoldaş Stalinlə görüş gözləyir.